Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Başı da səhər saat 8-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Bugün 20 yanvar faciəsinin 17-ci il dönümü qeyd olunur. Hacı Məmmədov və onun dəstəsindən olan digər 9 nəfərə ömürlük həbs cəzası kəsilib. Türkiyənin hakim dairələri jurnalist Frank Dink'in qətlində şübhəli görünən 3 nəfərin həbs olunduğunu xəbər verir. Amerika Senatının lideri deyib ki, Kongresin razılığı olmadan Prezident İrana qarşı hərbi güc tətbiq edə bilməz. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün 20 yanvar faciəsinin 17-ci il dönümü qeyd olunur. 1990-cı il yanvarının 19-dan 20-sinə keçən gecə keçmiş SSR rəhbərliyinin göstərişi ilə Bakıya 35 minlik qoşun yeridildi. Nəticədə Bakıda 134 mülki sakin öldürüldü, 700-dən çox adam isə yaralandı. Həmin gündən bu yana hər il yanvarın 20-sində Şəhidlər Xiyabanına 10 minlərlə insan axışır, qara yanvar qurbanlarının ruhuna dualar oxunur. Hər il olduğu kimi bu ildə polis qayda qanunu qorumaq üçün gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müfəkkili Hacı Məmmədov, Nazirliyin keçmiş şöbə müdiri Kamil Sədrəddinov, Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirov və digər 7 nəfər ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. Zamində olan 3 nəfərdən biri İbrahim Bağırovun işi xətm edilib, Azər Əliyev və Aqil Hüseynov isə 2 il şərti cəzalıblar. Qalan 13 nəfərə isə 8 ildən 15 ilədək həbs cəzası verilib. Məhkəmənin qərarına əsasən ömürlük həbs cəzası almış şəxslərin əmlakı müsadirə olunub. Hacı Məmmədov və 26 nəfər çoxsaylı adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunurdular. Türkiyənin hakim dairələri jurnalist Frank Dink'in qətlində şübhəli görünən 3 nəfərin yaxalandığını xəbər verir. Hələlik onların kimliyi açıqlanmayıb. İstanbul meri Muammer Güllər Tehçonu deyib ki, istintaq əsaslı dəlillər aşkar eləyib. Əslən erməni olan Frank Dink Türkiyədə erməni dilindən çıxan Agos qəzetinin direktoruydu. Dünən o ofisinin ətrafında naməlum şəxs tərəfindən güllələnib. Bundan bir neçə saat sonra minlərlə adam onun qətlinə etiraz olaraq küçələrə axışıb. Həmçinin insan haqları qrupları, Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar və Ermənistan jurnalistin öldürülməsini pisləyib. Türkiyə vətəndaşı olan Hrant Dink Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin soyqırımına məruz qalması ilə bağlı yazılara və türkçülüyü təhqir etdiyinə görə bir neçə dəfə məhkəməyə cəlb olunmuş və sonuncu dəfə ona 6 ay həbs cəzası kəsilmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Senatdakı çoxluğun lideri demokrat Harry Reid prezident George Bush'a xəbərdarlıq eləyib ki, Kongresin razılığı olmadan o İrana qarşı hərbi güc tətbiq eləyə bilməz. Senator qeyd eləyib ki, Kongresin ilkin razılığı olmasa prezidentin buna səlahiyyətləri çatmır. Bush hökuməti İranı İraqın daxili işlərinə qarışmaqda, bu ölkədəki yaraqlıları silah və sursatla təmin etmək və onlara maliyyə dəstəyi göstərməkdə günahlandırır. Prezident George Bush ötən həftə demişdi ki, Birləşmiş Ştatlar bu cür şəbəkələri tapıb məhv eləyəcək. Ağ Ev isə bəyan etmişdi ki, Bush'un dediklərini İrana qarşı müharibəyə hazırlıq kimi başa düşmək düzgün olmazdı və Birləşmiş Ştatların belə bir planı yoxdur. Kolumbiyada narkotik qaçaqçılığı və üsyançılara qarşı aparılan əməliyyatlar triyak istehsalına qarşı mübarizədə Əfqanistan hökumətinə yaxşı model ola bilər. Bunu ABŞ Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah Rəisləri Birləşmiş Komitəsinin rəhbəri Peter Pace deyib. O qeyd edib ki, Əfqanistanın hakim dairələri bölgədəki yaraqlı qrupları təmizləmək və yoxsullara iş yeri yaratmaq üçün Kolumbiyada aparılan kampaniyadan öyrənə bilər. Peter Pace bunu yanvarın 19-da Kolumbiyaya səfəri zamanı deyib. Kolumbiya dünyada ən böyük kokain istehsalçısıdır. Yanvarın sonunda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Yuri Mirzlyakov, Matthew Braza və Birner Fasiyenin regiona səfəri gözlənilir. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Jonathan Henik Azadlıq Radiosuna bildirib ki, səfər yanvarın 23-25 arası gerçəkləşəcək. Ancaq həmsədrlərin birinci hansı ölkəyə gedəcəyi hələlik məlum deyil. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadəsi deyir ki, səfərin vaxtı barədə onlarda dəqiq məlumat yoxdur. Məlum olan odur ki, səfər yanvarın 23-dən, yəni Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Moskvada keçiriləcək görüşündən sonra gerçəkləşəcək. Bunlar bu saatı olan son xəbərlər idi. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 9-da olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Bir boyda
Yok.
Bir yerde.
Kadın
ve kişi. İkisi bir.
Yani tam.
Beraber.
Yok. Bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, her vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verişimizdə iş yerlərində qadınlar üçün kvotadan danışacağıq. O kvotadan ki, parlamentdə gender bərabərliyi haqqında qanunun müzakirəsi zamanı qeyri-hökumət təşkilatları və Avropa qurumları tərəfindən təklif edilirdi. Amma parlamentdən keçmədi. Burada kvota deyəndə qadınlar üçün dövlət idarələrində nəzərdə tutulan konkret iş yerlərinin sayına söhbət edir. Məsələn, bu dəfə bu qanunun müzakirələri zamanı 30%-lik kvota təklif edilirdi. Bu mövzudan qonaqlarımız Qadınlar Arasında Həmrəli İctimai Birliyinə Ruhəngi Hüseynova və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüquq İnstitutundan gendirşünas Mətləb Mahmudovla danışacaq. İlk sualımız belə olacaq. Qadınlar üçün dövlət idarələrində belə deyək, məsələn, hüquq mühafizə sistemində, gömrük sistemində, pagonlu sistemdə kvota ayrılması, yəni oradakı işçilərin hökmən hansısa faizinin qadınlar olması bu sistemə nə verə bilər? Amma bu sualın cavabı elanlarımızdan sonra. Bizdən ayrılmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir.
Sən Allah azal duracaqsın.
Sən deyən
olsun.
Parlament
üzvlərini
parçalamış kimi.
Qaldır, qaldır səsi görə nə deyir?
Yenə sən deyən olsun. Gender deyərkən bəlli sosial normalar cəmiyyətin mədəni səviyyəsindən irəli gələn xasiyyətlər nəzərdə tutulur.
Bir şey başa düşdün.
Hə. Kişi ilə qadın ictimai həyata qatqısı, cəmiyyətdə oynadığı rollar.
Sağ ol, arvad. Sonra nə?
Sonra cəmiyyətin bəyəndiyi mədəni normalar, stereotiplər, öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol səni. Qalır acın sözünə.
Laq qısa desən, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.
Azadlıq Radiosunda ikisi bir yerdə verişi davam edir. İndi qonaqlarımıza, Qadınlar Arasında Həmrəli İctimai Birliyinə Ruhəngi Hüseynova və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüquq Üstünə Gendirşünas Mətləb Mahmudova ilk sualımızı ünvanlayıram. Qadınlar üçün dövlət idarələrində, belə deyək, məsələn, hüquq mühafizə sistemində, gömrük sistemində kvota ayrılması, yəni oradakı işçilərin hökmən hansısa faizinin qadınlar olması sistemə nə verə bilər? Buyuruz.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Doğrudan da çox maraqlı mövzudur və bizi illər boyu üzərində işlədi. Bir qadın təşkilatı olaraq üzərində işlədiyimiz mövzudur. Əvvəlcə mən o Milli Məclisdə olan müzakirəyə münasibət bildirmək istəyirəm. Ona görə orada qəbul olunmadı ki, orada deməli parlamentin çoxluğunu kişilər təşkil edirdi. Onlar imkan adətləri üzrə qadınları yenə də ikinci dərəcəli yerə sıxışdırmağa çalışdılar və buna imkan vermədilər. Həm kömrük sistemində, həm polis sistemində niyə? Yəni, pagonlu qadınlarımız azdır və çox olsa nələr baş verir? Mən sizə bir məsələ deyim. Birinci, ona görə ki, əvvəllər xüsusilə o sahədə işləyən qadınlara o qədər də o mentalitet mi baxımından deyim, sonra o yaşayış tərzi baxımından mı deyim, o qədər də yaxşı baxmırdılar. Yəni, həmin qadınlardan danışanda artıq bir stereotip yaranmışdı. Göz qabağına kobud, ondan sonra belə də yəni, bilik səviyyəsi az, rəftarı düzgün olmayan qadınlar gəlirdi. Bu, aydın məsələdir ki, bu yaranmış stereotiplər çox yanlış stereotiplərdir. Sadəcə olaraq yaratmışlar da, bunu yaradan özləri də desək kişiləridir. Amma qadınlarımız orada çox olsa nələr baş verərdi? Birinci növbədə mərhəmətli hissi artardı. Həmin orqanlarda qadınlar çox olsaydı, o orqanlarla cəmiyyət arasında bir körpü yaranardı. Biz bilirik, yəni bu gizlin deyil, həm polis sistemi, həm kömrük sistemi ilə cəmiyyət arasında bir elə bilin ki, bir
soyuqluq
var, bir elə bil ki, sərhəd var, bir bariyer var. O bariyeri nə cəmiyyət keçib polisə, kömrüyə yaxın gələ bilmir, nə də kömrük polis o bariyeri keçib cəmaatla birləşə bilmir. Amma halbuki bunlar bir-biri ilə sıx təmasda işləyən bir orqan olmalıdırlar. Qadınlar çox olsa o bariyer götürürlərdi. Çünki qadınlar tez ünsiyyət tapırlar, qadınlar insanların içində çox olurlar, onların problemlərini bilirlər. Amma çox təəssüf ki, orada qadınlarımız azdır.
Buyur, Hüsmətlə
məlum. Bu problemlə bağlı demək olar ki, bir neçə il tədqiqatda aparılıbdı. Yəni, qadınların dövlət qulluğunda, tək ki, siz dediyiniz hüquq mühafizə sistemində, paqon daşınan yerlərdə işləməsi ilə bağlı. Və belə bir, deyəsən, Amerika genderşünasları belə bir nəticəyə gəlmişdilər ki, qadınlar bu vəzifələrdə işləyəndə daha çox az korrupsiya, rüşvət olmağa meyillidirlər. Yəni, o bu baxımdan müxtəlif səbəblər göstərirlər. Kişilər belədir ki, onlar müxtəlif yerlərdə görüşə bilirlər, müxtəlif söhbətlər edə bilirlər və bundan çəkinmirlər. Qadınlar o qrupla, o kluba gedib daxil ola bilmirlər, həmin o dairəyə. Rəngiz xanım, mən deyəsən yadımdan çıxmayıb, həmin o yanvar ayında, dekabr ayında müzakirələr zamanı bu kvotanın əleyhinə danışanlardan bəzilərdə qadınlar olmuşdular. Hətta İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət xanım bir mənalı formada dedi ki, mən bu kvotanın əleyhinəyəm. Çünki biz zoran qadını o yerə göndərə bilmərik. O yerin özünə tələbat olmalıdır. Çünki biz kişilərlə, bu ta ki paqon daşınan yerdə, kişilərlə iş kütləvi xarakterdir. Daşıyır. Qadınlarla, uşaqlarla işsə, o cüzi hallarda olur. Cüzi deyək ki, 10-15%. Sözsüz ki, bu 10-15%-in özünün də yerinə yetirilməsi üçün, ədalətli bir bərpası üçün, ta ki, siz dediyiniz o mərhəmətli bütün hamısını geri tapmaq üçün onlar orada yerləşdirməlidir. Bu cür adamları hazırlamağın bir mexanizmi ümumi o kişilərin hazırlığı mexanizmi çərçivəsində gedir. Ola bilsin ki, bu seçim olmalıdır siz deyən o yerlərə, vəzifələrə. Və qadınların o, deyək ki, mən razıyam o işlərdə, əgər faiz dərəcəsini götürsək ki, qadınlar və uşaqlar arasında cinayətin faizi 10-12% təşkil edirsə və bu sayda da hökmən ona müvafiq kişilər götürülməlidir həmin orqanları. Və onlar göndərilməlidir, ta ki, İtaliyaya, Fransada, o yerlərdəki bu hazırlıq kurslarını keçirirlər. Hazırlıq mütəxəssisləri gətirməyə bura. Çünki bizdə bu Sovet dövründən qalan təlim-tərbiyə sistemi, ixtisas artırma və s. hamısı kişilər üçün hesablanıb. Yəni, optimal şərait kimi kişilərlə iş ən vacib sayılır. Ən böyük, ən qatı cinayət kişilər tərəfindən törədilir və sözsüz ki, bu qatı cinayətin törədilməsinin qarşısını qadınlar çox hat ala bilmirlər. Onlar sadəcə olaraq bu haqda xəbər verə bilərlər, müəyyən köməkli göstərə bilər. Amma hər halda razılığın onun ki, birinci ən bu işlərdə riski özünə çəkən kişi olur.
Təşəkkür edirəm Mətləb müəllim, Rəngiz xanım. Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişində dövlət idarələrində qadınların sayı ilə bağlı, yəni kvota məsələsi ilə bağlı söhbətimizi elanlardan sonra davam etdirəcəyik. Dalğanı dəyişməyin.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yenə mısmarığını sallayıbsan. Nə olub?
Nə olacaq? Qazandığın bir həftə yetmir olub.
Güya sən işləsən, Rokfeller olacaq.
Səndən az maaş almazdın hər halda.
Hacı, sən Allah tez qalxınır ki, yenə başlayıb var.
Bizim evdə heç bilirsən ki, kimin sözü keçir?
O nə sözdür, ha? Əlbəttə, atamın.
Bu ki, anam xəcdir. Atam ondan icazəsiz heç kontur da almır telefonuna.
Əvəzində anamın da işləmək arzusu gözündə qalır. Bacı, anam da işləsə nə əla olardı? Əvəzində özümə kompüter alardım.
Mən də. Anam işləyəndə atamdan çox maaş alırdı.
Mühasibət işində anama tay tapmaq çətindir. Atam özü deyil.
Onda qoysun da işləməyə. Tapdım. Demək kim çox maaş alsa, ailənin böyüyü o sayılır.
Yox, mənim bal qızım.
Yükün çoxunu götürən böyük sayılır. Uşaqlar, mənə təbrik edin. Atanız din işləməyə icazə verdi.
İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun hazırladığı ikisi bir yerdə verişi davam eləyir. Elanlardan öncə Mətləb müəllim əslində bugün kişilərin daha çox, daha riskli yerlərdə çalışmasını əsaslandırmağa çalışırdı və deyəsən Rəhəngiz xanımın razılaşmadığı məqamlar da oldu. Buyuruz Rəhəngiz xanım.
Məsələ burasındadır ki, polis sistemində də mavinlərdən biri qadın olsa, mən sizi inandırıram ki, doğrudan da o korrupsiya məsələləridir, o cinayətlər məsələləridir. Kifayət qədər azalar və qadınlar elə şeyləri götürmür, yəni o sahəyə qarşı mübarizə aparırlar. Mən istisna halları demirəm, əsası deyirəm. Və bir də mən demək istəyirəm ki, deyirlər ki, tələbat yoxdur. Niyə yoxdur? Azərbaycanda bu qadın QHT-lər var, ayrıca qadın QHT-lər var, belə QHT-lər var. Onların çox yaxşı kadr potensialları var, müraciət eləsinlər. Biz həmin qadınları verək, bu qədər qadınların verək onların... onların da içindən ən qabiliyyətliləri çəkilsin, seçsinlər, test eləsinlər, sonra söhbət eləsinlər. Hətta mən o dərin testlərin də əleyhinəyəm. Çünki qadına dəstək olanda müəyyən qədər güzəştlər olmalıdır qadın üçün. Amma qadınlara qarşı ki, bu qədər qısqanclıq var, qadınlara qarşı ki, hazırda bu qədər dəstəksizlik var. Ona görə qadınların fəaliyyəti doğrudan da cəmiyyətdə, ictimai sahədə, siyasi sahədə düşür. Kimsə deyir ki, artır, yox, düşür. Ona görə ki, qadınlara dəstək yoxdur. Qadınların irəli çəkilməyinə kömək yoxdur. İrəlidə olan qadınlar heç böyür başdakı qadınlar haqqında heç fikirləşmirlər. Çox azı fikirləşir. O da istisnadır.
Əngiz xanım, üzr istəyirəm, sözü kəsim. Bu mən sizin razıyam. Gender şünas kimi mən həmişə qadınların tərəfini saxlamışam. Bunu əvvəldən deyim. O mənada ki, işgüzar, bacarıqlı qadın özünə yer tapanda ona kömək etmək lazımdır. Yəni özünə karyerası uğrunda mübarizə aparanda kömək etmək hər bir ləyaqətli kişinin borcudur. Yəni orada testlərdə hüquq mühafizə orqanlarına işləyə qəbulda və s. və s. yerlərə qəbulda bu xüsusi bir deyək ki, gender deyək ki, güzəşli kimi nəzərə alınmalıdır. Mən də bunun tərəfdarıyam. Mən də çox istəyirəm ki, müfəttişlər qadın olsunlar. Çünki bayaq dediyim kimi, o var, istisna al kimi qadınlar da rüşvətə meyillik həmişə olduğu kimi, onlarda da azıcık
olsa. Ya biz istisna hallardan danışmırıq.
Ancaq kütləvi formada qadınlar bundan uzaqdırlar. Çünki qadınların bir-birlərinə qarşı rəqabəti daha çox güclüdür təmiz işləmək üçün, ləyaqətli işləmək üçün. Nəinki kişilər? Kişilər əksinə bir prinsipdən, o edirsə mən də etməliyəm. Yəni o qarşıya bir şey qoymur, çünki arxada daha çox kişilərin o, deyək ki, dəstəyini almaq xatirinəmi və s. bunlar mani olur onlar.
Həm də ki, qadınlar, deməli, dəyişikliyi, həyatlarının yüngülləşməsini, rahat yaşayışı çox xoşlayırlar. Çünki daim çalışırlar ki, onların həyatları yüngülləşsin. Yəni, problemlərə azalsın. Ona görə də onlar istər-istəməz o qarşıda olan problemlərin həllinə çox çalışacaqlar. O, kvot ona görə lazımdır ki, qadın kişilərlə mübarizə yox, qadın ancaq qadınlarla mübarizə aparsın. Tutaq ki, 30% yer uğrunda qadınla mübarizə aparsın, bu düzgün başa düşürsün. Yəni, məsələn, qadın bu sahədə mübarizə aparanda ümumi kişilərlə qadını çox vaxt çirkindirib, o yarı yoldan çıxardırlar. Yəni, söhüş də söyə bilərlər, qadın o yerə getməz. Dedikodu yayarlar, qadın o yerə getməz. Qadının ailəsinin qadına qarşı qaldırarlar, qadın o yerə getməz. Amma kvot olanda, orada ancaq qadınlar arasında rəqabət getdiyi üçün. Qadın çox rahat gedib qadınla mübarizə aparır və orada da layiqlisi irəli çıxa bilər.
Təşəkkür edirəm sizə cavablarınıza görə. Azadlıq radiosunda gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişində qadınlar üçün iş yerlərində ayrılması təklif edilən kvot məsələsindən, başqa sözlə qadınlar üçün iş yerlərinin sayından danışırıq. Studiyadakı qonaqlarımız Qadınlar Arasında Həmrəli İctimai Birliyindən Ruhəngiz Hüseynova və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüququ İnstitutundan gendirşünas Mətləb Mahmudovdur. Verilişimiz isə az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxa.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə də acıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Nəyinim, üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, məndə üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa orada, burada böyüdük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, az qalaqlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə, belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üstündə olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət edir, ha? Gülmərə də Allah bir oğlan getirsəydi, lap dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan. Əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onlar heç min oğlana da dəyişmərəm.
İkisi bir yerdə verişli Sevinç Hüseynzadənin polis qadın reportajı ilə davam edəcək. Sevinç polis qadınların nədən az olduğu, cəmiyyətin qadın polis ideyasına yanaşmasını öyrənməyə çalışıb.
Polis qadınla ailə qurardınız?
Yox, çünki düz gəlməz. Səbəb odur ki, qadın ailə qurandan sonra öz işi var, kişinin öz işi var. Qadın dedi ki, evə baxmalıdır. Kişi dedi ki, pul qazanmalı, evə pul gətirməlidir.
Azərbaycan kişisinin heç bir istəməsi onun qadının gecəsməyində qalsın. Yaxşı olar ki, başqa işlə məşğul olsun.
Evdə 3 dənə kişi polis var. Münasibətim mənfi. O anda qadın ola. Bak, görür, kişilərə mənfi olanda qadınlara nə tər olar?
Qadının özündən də çox şəxsidir. İstəyər polis olar, istəyər olmaz.
Qadından nə polis? Qadın ancaq evsin. Əsas.
Bunlar mənim həmsöhbət olduğum bəzi Bakı sakinlərinin fikri idi. Söhbət etdiyim qarşı cinsi nümayəndələrin bəziləri belə hesab edir ki, qadının polis işləməsi Azərbaycanın milli mentalitetinə ziddir. Azərbaycan qadının ev məişət işlərlə məşğul olmalı olduğunu da düşünənlər az deyil. Azərbaycan üçün polis qadın fenomeni əslində yad kəlmə olmasa da, bugün bir çoxları qadının kişi ilə çiyin-çiyinə işləyə biləcəyinə şübhə ilə yanaşır. Lakin insanların təhlükəsizliyini təmin edə bilən, mühafizəsində duran qadınların cəmiyyətdə sayı da bir o qədər az deyil. Düzdür, Daxili İşlər Nazirliyindən bu sistemdə çalışanların dəqiq sayı deyilmədi. Amma nazirlikdən onu da dedilər ki, qadın polislərin sayı onların şəxsi istəklərindən asılı olaraq artıb azalır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov deyir ki, qadın polisə ehtiyac olsa da olmasa da onlar bu peşəni sərbəst surətdə seçir.
Polislər işləmək, müraciət edib işə girib işləyirlər. Yəni, qadınla kişinin hüquqları bərabər. Hal-hazırda işləyən qadın polislər öz İşləri ilə nəsədir, vəzifələrini öhdələrdən layiqincə gələ bilirdim.
Nazirliyin Şəxsiyyətli İş İdarəsinin rəis müavini Rahib Qarayevsi deyir ki, qadın polislərin işi kişi polislərdən bəzən daha üstün olur.
Mən belə işlədiyim idarədə də qadın əməkdaşlarımız var. İşlərinin də ötəsindən çox yaxşı gəlirlər, hətta bəzən kişi əməkdaşlardan da faydalı.
Qadınların kişilərlə bərabər, bəzən onlardan üstün çalışmalarına baxmayaraq, qadınların lazımınca qiymətləndirilmədiyində deyənlər az deyil. Təmiz Dünya Qadın Təşkilatının sədri Mehriban Zeynalovanın fikrincə, polis qadına Azərbaycanda böyük ehtiyac olmasına baxmayaraq, çox vaxt sistemdə işləyən qadınlar dəftərxanadan belə kənara çıxa bilmir. Mehriban xanımın fikrincə, qadınlar eyni zamanda hüquqlarını təmin etmək üçün kişi polisə də müraciət etməkdən çox vaxt çəkinir.
Götürək ailə daxili zorakılıqla bağlı. Baxın, qadınlar çox da müraciət eləməkdən çəkinirlər. Çünki müraciət etdikləri insanlar kişilər olur və onlar öz problemlərini bölüşə bilmirlər. Və bu baxımdan eyni zamanda həm kişilər tərəfindən qadınların müxtəlif, belə deyək, hansısa münasibətdə də hansısa ayrı seçkiliyi olur. Çünki kişi qadının ötdüyü vəziyyəti, düşüncəsini, keçdiyi əzabları lazımca qavrayıb qəbul edə bilmir.
Qadınların incə, eyni zamanda fiziki cəhətdən kişilərdən daha zəif olmalarına baxmayaraq, elə qadınlar da var ki, onlar da kişilərlə bərabər eyni yükü daşıyır. Hüquqlar eynidirsə, bacarıq qabiliyyət varsa, demək qadınların da işləmək qabiliyyəti olacaq.
Sujetdən sonra studiyadakı qonaqlarımıza Ruhəngiz xanım və Mətləb müəllimə bu dəfə başqa suallar sorduram. Sizcə konkret hansı sahələrdə bugün qadınların sayının artırılmasına ehtiyac var və bir də əksinə, hansı sahələrdə kişilərin sayı artırılmalıdır?
Əgər biz reallığa baxsaq, hal-hazırki indiki dövrə, müşahidə edək ki, səhiyyədə və təhsil sistemində qadınların sayı çoxdur. Ali idarə etmə orqanını nəzərdə tutmuram, ümumiyyətlə, ştat sayına görə, həcminə görə qadınlar 60-70, bəzi hallarda 80% təşkil edir. Amma rəhbərlik, baxsanız ki, ali rəhbərlik, tutaq ki, nazir səviyyəsində, nazir müavinləri və yaxud müəyyən o idarə rəisləri və s. adətən kişilər olur. Ola bilsin ki, bu keçid dövrünün müəyyən təzadları ilə bağlıdır. Qadınlar, mən inanıram ki, bu vəzifələri çox gözəllə icra edə bilərdir. Və bayaq Ruhəngiz xanımın sözünün qüvvəsində bu yerlərdəki humanizm prinsipləri əsas rol oynayır. Orada qadınların olmasına böyük ehtiyac var. Sözsüz ki, təhsildir, səhiyyədir, mədəniyyət işləridir. Bunlar hamısı o birbaşa bu məsələ ilə bağlı olduğu üçün orada qadınların da özünə məxsus yeri var. Sanki elə bilin ki, bu təsadüfdən deyil, bu zərurətdən gələn bir vəziyyətdir ki, qadınlar bu yerdə daha çox cəmləşirlər. Çünki o yerdə qadınların biraz əlavə bu iş rejimi ki var 8 saatlıq, ondan elə bir ki, kənar bir vəziyyət özlərinə oda bilirlər. Məsəl üçün, özlərinin azadlığını, özünü qadın kimi hiss etməsi üçün, orada nümayiş etdirməsi üçün daha çox şərait var. Tutaq ki, biz sorğu keçirmişik, nə üçün orta məktəbdə az maaşı işləyir, gedib başqa yerdə müəyyən bir firmada işləyə bilər, daha çox maaşı. Cavab bilir ki, dərsimi deyirəm bir qoşu saat, gedirəm evə, evə işlərini görürəm, gəlirəm yenə öbür qoşu saat deyirəm, yenə gedirəm dükanlara və s. Bu, ailə üçün, ailənin, tutaq ki, deyək ki, bir atributu kimi belə yerlərdə çalışmaq üçün qadınlar üçün həmişə vacib sayılır. Soru keçirilməmişdən qabaq, öncə biz statistikaya da nəzər salsaq, görərik ki, sənəd qəbul olan vaxtı, tələbə qəbulu komissiyasına sənədlər verilən vaxtı ən çox yerə daha çox qız sənədlər verilir. Tutaq ki, təhsil, müəllimlik işlərinə, səhiyyə işlərinə və s. kitabxanaçılıq, mədəniyyətlə bağlı daha çox qadınlar ora meyillidirlər. Bunun səbəbi də müxtəlif ola bilər. Mən dediyim kimi, birinci növbədə elə bil ki, Allah Təalanın yaratdığı bir vəziyyətdir ki, qadınlar üçün şərait yaradır ki, həm işləsinlər, həm də inkişaf eləsinlər, həm də ki, qadınlıqlarını belə də qoruyub saxlaya bilsinlər. Qaldı o biri sahələrə, gələcəkdə kvotaya. Biz burada, mən bayaq dedim, ekstremal vəziyyətdən söhbət gedirsə, bu ekstremal vəziyyətdə sözsüz ki, həmişə güclü cins irəlidə olacaqdır. Məsəl üçün, əgər cinayətkarlığın sayı çoxalırsa cəmiyyətdə, onlarla mübarizədə birinci növbədə, çünki əlbəyəqa orada söhbət var, döyüş var. Burada birbaşa rəhbərlikdən söhbət getmir. Rəhbərliyə həmişə həval etmək olar qadına. Əsas bu icraçı struktur ki, işləri var, görülürə bu işləri. O həmişə potensial cəhətdən kişilərə daha çox olması, indi deyək ki, indiki dövrdə arzu olunandır belə bəziləri tərəfindən bu cür qəbul olunur. Üzr istəyirəm. Məsəl üçün, vaxtı ilə yadınızdadırsa, Lenin deyirdi ki, Sovet hökuməti bulanda, deyir, deyir, qajdayı kuxarka morstu pravilət istəramayı. Çünki sistem yaranıbdır. O kuxarkanın biraz səviyyəsiz təhsil oldu, o gəlib o vəzifədə otura bilər. İndiki dövrdə də həmçinin. Əgər sistem yaranırsa, mexanizm yaranırsa, sözsüz ki, burada söhbət prestijdən gedir, nüfuzdan gedir ki, qadının hörmətindən gedir, onda mən sizinlə razıyam ki, o kvotanı qoyub o ali idarə etmə vəzifələrinə nazir, nazir mavini, tutaq ki, komitə sədrləri və s. qadına qoyması belə deyək ki, keçid dövrü üçün normal da sayıla bilər. Həm biz beynəlxalq şəraitdə öz imicimizi qaldıra bilərik, həm də daxildə qadınlara münasibət də dəyişə bilər. Bu mənada mən yenə deyirəm, o reallıq ki var, o məhz tələbatdan irəli gələn reallıqdır. O məcburi reallıq deyil. O qadınlar üçün özlərinin seçdiyi bir növ məcburi yol, zəruri bir yoldur. Sözsüz ki, mən razıyam ki, cüzü əmək haqqı həm kitabxana işində, həm səhiyyə işində, həm təhsil işində o onların çoxsunu narahat edir. Amma bununla belə seçdikləri budur. Bəziləri var, gedib o keçən dəfə yadınızdadırsa qulaq asıb bankda işləyən böyük əmək haqqı alanlar var. Bu yerdə özünü fədakarçasına aparanlar var. Bəzilərdə ki, bax, bu yolu seçirlər.
Buyur, Zürhəngiz xanım.
Siz dediniz ki, müəllimlərin, həkimlərin əksəriyyəti qadındır. Yaxşı, bəs baş həkimlərin, məktəb direktorlarının əksəriyyəti kimlərdir?
Dedim onu, dedim ki, kişilərdir onlar.
Onda çünki əgər dövrünə qadının çox sahə işlədiyi humanitar sahədə onda o rəhbər işçilər də qadın olmalıdır. Mən ümumiyyətlə belə fikirləşirəm ki, nəqliyyat sahəsində, tikinti sahəsində kişilər daha çox olsa daha yaxşı olar. Çünki doğrudan da bu sahələr ağır sahədir. Qalan istənilən sahədə qadınlar mütləq öndə olmalıdır. Parlamentdə xüsusilə, əgər bizim parlamentin 50%-dən çoxu qadın olsaydı, yəni ki, orada o parlament daha aktiv işləyərdi. Orada daha qanunlar humanistcəsinə qəbul olunardı. Orada bir çox məsələlərə daha belə o qadın gözü ilə baxardılar qəbul olunanda. İstəyərdim prezident aparatında qadınlar çox olsun. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyimizdə qadınlar işləsin. Məsələn, türmələrdə qadınlar işləyir. Düzdür, qadın türməsində qadınlar işləməlidir, əsasən çox. Yeni yetmələrlə, gənclərlə də. Amma tutaq ki, kişi türmələrində məsələn, yaxşı olardı ki, elə kişilər özləri işləsin. Orada durdun çətin sahələr var. Yəni, bu sahələrdə, sonra xidmət sahəsində istəyərdim qadınlar çox olsun. Bu nətər? Yəni, o menecer kimi qadınlar çox işləsin xidmət sahələrində. Görürsünüz, gedəndə adama onların çox mehriban yanaşma
təhlükəsidir.
Ümumiyyətlə, qadın özə belə işləyəndə, fəal olanda və eyni zamanda güləriz olanda, o fəallığı ilə bir yerdə zövqlü olanda,
müsəlliqə səhman məsələsi var.
Müsəlliqə səhmanlı olanda, zövqlü olanda, deməli o müştəriyə də çox xoş gəlir, əhval ruhiyyə çox yüksəlir. Ona görə belə yerlərdə qadınların işləməsinə imkan vermək lazımdır, xüsusilə də rəhbər işlərdə. Yəni, texniki işçi yox, tutaq ki, adi işçi yox, tutaq ki, müdür, mavin, mütləq.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə cavablarınıza görə. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün qadınlar üçün iş yerlərindəki kvota məsələsindən danışdıq. Qonaqlarımız qadınlar arasında həmrəylik ictimai birliyindən Ruhəngiz Hüseynova və Elmlər Akademiyasının fəlsəfə və siyasi hüquq institutundan gender şünas Mətləb Mahmudov idi.
Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi isə burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı və Aytən Məmmədova, səs tərtibatı Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov oldum. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə gənclərin sırası 14-24 verilişidir, verilişi mən aparırım, İlkər Akif qızı. Bu verilişimizdə tələbələrin cibinə girəcəyik, amma məqsədimiz oğurluq deyil. Tələbə nə qədər təqaüd alır və bu təqaüdlə ehtiyaclarını ödəyə bilirmi? Bu suallara cavab tapmağa çalışacaq. Bundan başqa, hər dəfə olduğu kimi verilişimizin qonaqları da var. Tarif Şurasının enerji daşıyıcıları və kommunal təsərrüfat xərclərinin qiymətlərinin artırılması ilə bağlı qərarına etiraz əlaməti olaraq bir qrup gənc yanvarın 8-də susmayaq.biz saytını yaratdı, lakin bir gün sonra Azərbaycandan bu sayta giriş qapadıldı. Saytın bağlanması ilə bağlı tərəflərin müxtəlif mövqeyi, müxtəlif fikirləri var. Biz bundan danışmayacaq. Necə oldu ki, susmayaq.biz saytı yarandı? Gənclər susmayıb nə demək istəyirdilər? Bu sualıma susmayaq.biz saytında yazışan, bu çevrədə toplaşan gənclərdən ikisi, Ramin Hacılı və Ülvi Həsənli cavab verəcək. Buyur, Ramin.
Əvvəlcə qeyd edeyim, yəni susmayaq.biz saytının ideyası Bəxtiyar Hacıyevdən gəlmişdir. Və qurucusu da öz olmuşdu, bəzi dostlarına kömək eləmişdi ilk əvvəl. Bu ideya bizim çox xoşumuza gəldi, çünki müasir texnologiyadan istifadə olunub, həmçinin gənclik ruhu var idi orada. Məsələn, biz aksiyalardan biri prezidentə imza toplamaydı. Bunu hər hansı bir siyasi partiya və yaxud da siyasiləşmiş qurumlar həyata keçirəndə hansısa bir qərar hesab olunur burada, amma bunu sırf gənclər eləyəndə və ictimai təşkilatlar eləyəndə və vətəndaşlar eləyəndə buna baxılmaq ehtimalı və bu qərarsız hesab olunmaq ehtimalı daha çoxdur. Ona görə biz bu aksiyanı dəstəklədik və burada yaxından iştirak etməyi qərarlaşdırdıq. Çox təəssüf ki, yəni saytın ömrü uzun olmadı. Amma buna baxmayaraq kifayət qədər effekt verdi ki, saytın yəni bağlanmasına və Azərbaycanın girişinə də qadağa qoyuldu, amma burada çox radikal və sərt heç nə yox idi. Heç kim heç bir əsasından orada hansısa bir söhüşü və yaxud da kiməsə qarşı təhqiri əlində əsas götürüb hansısa ittihamla çıxış edə bilməz. Yəni bu sayt sırf vətəndaş mövqeyi idi, gənc mövqeyi idi və prezidentə imza toplama kampaniyası idi. O cümlədən orijinal aksiyalardan biri hər kəs bütün maşınlar siqnal versin. Müxtəlif saatlarda biz bunu siqnallara təklif eləmişdik ki, maşınlar siqnal versin. Bütün bunların nəticəsində bir flashmob təşkilləməsi idi. Bu, müasir standartlarda Avropada geniş yayılmış bir etiraz formasıdır. Və bununla problemi daha çox ictimai nöqtəyə nəzərə çəkmək istəyirdik. Əslində, hesab edirik ki, bu bizim məsələni siyasiləşdirməkdən çox ictimailəşdirmək təşəbbüsümüz kimi də qiymətləndirilə bilər. Orada olan diskussiyalar, yazışmalarda da kimlərsə həqiqətən aqressiv və radikal formada bunda çox normal qarşılamaq olar, çünki tələbələr çox az belə deyək, yaşayış şərtlərinə, standartlarına sahibdirlər. Onlar etiraz edirdilər çox radikal formada. Biz bu radikallıqdan qaçmağa onları dəvət edirik həmişə. Bəxtiyar bəy özü daha sivil formada və inanaraq və getməyi təklif edirdi. Və mən isə yenə deyirəm, bir daha təkrarlayayım ki, bu bütün məqsədlər hamısı ona hesablanmışdı ki, cəmiyyətdə qarşı durmaya, aqressiya, döyüşə aparılmayan bir sivil metodlarla insanlar, vətəndaşlar öz dəyərlərinə nail olsunlar. Bu həm də alternativ bir yoldur, yeni bir yoldur, sivil bir yoldur. Əgər biz sivil dünyada yaşayırıqsa, sivil dövrətdə yaşayırıqsa, bu yolları, bu alternativləri insanlara təqdim etmək lazımdır ki, insanlar istəklərin bu cür ifadə etsinlər. Bu cür ifadə edəndə insanlar istəklərin küçələrdə polislə vətəndaş arasında qarşı durma olmur. Kimlərsə xəsarət almır, hətta kimlərsə tərəf olmur. Yəni, ona görə bu ideyanı çox bəyəndik və çox dəstəklədik.
Ülvi, istəyirəm sən bu saytın çevrəsində toplaşan, yəni bu saytda yazışan gənclərin adından danışasan, nədən yazışırdınız? Nə istəyirdi bu çevrədə toplaşan gənclər?
Kəndisi var orada yaşayış səviyyəsinin aşağı düşməsindən danışırdılar. Qiymətlərin qalxmasından bu yaşayış səviyyəsi daha da aşağı düşdü və gənclər öz etirazlarını bildirirdilər. Burada prezidentə Ramin bəy gəldilərdi. Prezidentə imza toplama kampaniyası aparılırdı. Kimlər istəyirdi imza toplamaya qoşulurdu və bu problemin prezident tərəfindən həll olmasını gözləyirdilər. Ondan sonra bu sayta daha çox gündə yüzlərlə insan girirdi, öz fikirlərini yazırdı. Bu qərarın yanlış qərar olmağını yazırdılar. Daha çox effekt verdi bu. Ona görə də bu saytı bağladılar.
İmza toplama kampaniyası artıq başlamışdı. Necə oldu nəticəsi? Bu saytın qapadılması bütün bu planların üstündən belə deyək də xətt çəkdi, yoxsa necə?
Saytın qapatılması ilə yanaşı Bəxtiyar bəyə təzyiqlər də vardı. Mənə rəsilə özdə dedi, yəni telefon danışanda mənə ki, müxtəlif zənglər, hətta valideynlərinə, hətta özünə və bütün bunlar hamısı həm həvəsdən salmaya gətirib çıxartdı. Əsas təşəbbüskar və belə deyək, rupor rolunda olan, yəni liderliyi üzərinə götürmüş Bəxtiyar bəy idi və ona qarşı olan təzyiqlər o cümlədən bir günlük, bir gündən biraz çox oldu düzdür, amma bu öz-özlüyündə çox ciddi effekt verə bilməzdi. Təbii ki, bütün işlər yarımçıq qaldı və orada, məsələn, yazışmalarda daha çox tələbələr öz problemlərinin daha da artacağını, eyni zamanda özlərinin müxtəlif problemləri həll edib, sonra vətən üçün, dövlət üçün, millət üçün nəsə etmək istəklərinin ikinci plana keçəcəyini əsasən vurğulayırdılar. Biz əgər ancaq maddi problemlərimizin arxasınca qaçacaqsa, o zaman belə deyək, hüquqi dövlət qurmaq, demokratik bir cəmiyyət qurmaq yolunda bizim işlərimiz ikinci plana keçəcək bizim üçün və gələcəkdə bizim yaşayacağımız dövlət istədiyimiz dövlət olmayacaq deyə düşüncələr daha prioritet təşkil edir.
Nəyə nail olundu bu bir gün ərzində?
Əvvəla bir vəhdət təşkil olundu, gənclərin bir birliyi təşkil olundu. Gənclərin sübut olundu ki, gənclər öz etirazlarını bildirmək üçün bir araya gəlib müzakirə etmək qabiliyyətindədir. Sivil yollarla insanları mübarizəyə çağırmaq qabiliyyətindədir. Gənclər daha yeniliyə daha açıqdır və yeni texnologiyalar daha tez mənimsəyib. Və s. Yəni, bunlar məncə elə sadalıqlarım kifayətdir ki, orijinallığı ortaya qoymaq üçün. Və ən əsası, mən Bəxtiyar bəyin əməyini burada qeyd eləmək istəyirəm ki, bir fərd kimi, bir vətəndaş kimi bu saytı yaratdı və dəvət göndərdi insanlara və bununla insanlar nəzərə almadılar. Bunu kim yaradı, kim yediyib, hansı məqsədlə və s. Yəni, gənclər daha açıq beyinli davranaraq bu təşəbbüsə qoşuldular və yenilikdə pay sahibi olmaq istədilər və öz fikirlərini, öz aqressiyalarını bir-biri ilə mübahisəyə tökərək bayra çıxanda isə daha sivil dillə danışmağa başladılar. Bu öz-özlüyündə çox gözəl bir addam idi. Məsələn, o saytda biz bir-birimizə qarşı hər hansı bir aqressiv fikirlər deyə bilərdik. Amma aqressiya orada bitirdi, çünki biz ortaq məxrəci yara bilirdik və ortaq məxrəz də hər zaman sivil metodlara təhrikdən keçirdi, bir-birimizi təhrik edirdik buna. Çünki biz bu cəmiyyəti qurmaq istəyiriksə, ilk öncə öz həyatımızda bunu yaşamalıyıq deyə bir qərarlara gəlirdi öz aramızda. Nəticədə də bu saytda toplanan gənclər hər hansı bir radikal addım atmadılar. Yəni, bu öz-özlüyündə bir faktdır ki, mənim dediklərim əsas olsun, yəni dediklərim üçün.
Siz saytda qiymət artımına etiraz edirdiniz və bu məqsədlə yaradılmışdı sayt. Amma qiymətlərin bahalaşmasından narahat olan təkcə bu saytda yazışan gənclər deyil. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna da bir reportaj hazırlayıblar. Əvvəldə dediyim kimi tələbələrin gəlirləri və xərcləri ilə maraqlanıblar. Reportaja qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Buyurun. Mən stipendiya alıram 7 şirvan, yəni 593 balla girmişəm. Deməli, kirayə verirəm evə, 35 şirvan pul. Yol pulum da var. Yol pulum hər gündə 2000 yol pulum gedir. Evdən ərzağı göndərirlər bizə. Lazım olan biz özümü alırıq buradan. Yəni, universitetdə də nəhər etmək üçün gündə 20 qəpik, 20-40 qəpik pulum gedir.
Rəqəmlərin içində itib batan qurban suallarına cavab axtar. Təqaüdüm necə xərcləyim? Kirayə yoxsa yol pulumu verim? Bəlkə müəllimin tapşırdığı kitabı alım? Hələ gündə bir bulka da yeməliyəm. Hər gün bu suallarla qarşılaşan isə təkcə o deyil.
34 manat stipendiya alıram. Demə gündəlik məsələn yol pulunu qaldırıblar. Əvvəl 40 qəpik idi, indi olub 50 qəpik. Kim 250 qəpikdən də ki belə hesablayanda ayın axırı gəlib çıxır. Harda 30 manat mənim yol pulum. Universitetdə yemək pulu, hər şey üstə gəlində çatmır.
3-4 ilə oxuduğuma görə, yəni qiymətlərim 3-4 olduğuna görə artım 15 manat. 15 manat təqaüd alıram. Günlük xərc minimum olur 1 manat hardasa. Yəni 15 günlük ancaq belə. Yəni özü dolandırmağa yetər nə yetməz. Yəni kirayə haqqını hesablamasan ancaq yeməyə yəni. Yəni heç bir şey yaramır. Qalan 15 evdən gələn pulu hamısı o pullarla idarə edirik.
Gəlirik burada, istə-istəməz acısan düşürük bufetə. Heç olmasa bir bulka ya dönər ya başqa bir şey. Heç olmasa günə 5000 ən azı çıxır. Yəni 1 manat çıxır. Gündəlik də hesablasaq ki 1 manatı nə qədər eləyir? Cəmi 14 gün çatar. Ayın başqa günləri heç nə olmayacaq, yəni az qalmalıyıq bir sözlə.
Gediş haqlarında olan artımlar, müxtəlif sahələrdə olan artımlar bizim stipendiyamızın elə böyük əksəriyyətini elə olaraq xərcləməli oluruq. Ona görə də bizim mənəvi cəhətdən istirahətimiz üçün, bizə təmin eləmək, istirahətimizi təmin eləmək üçün teatrlara, kinolara, muzeylərə getmək heç mümkünsüz olur.
Tələbənin nə qədər təqaüd alması həm də onun özündən asılıdır. Semestr boyu baş sındırıb imtahanlardan 5 alsan, payın 35 manat, zərbəçi olsan 25 manat düşəcək. Kafi qiymətli oxuyanlar isə 19 manatla kifayətlənməlidirlər. Amma tələbələr bu məbləğlərin də onlara tam çatdırılmadığından şikayətləndilər.
34 manat neçəsə qəpik olur, ondakı bağışlayırlar kassirə. Qəpiklər kəsilir.
Cəhə eləmirlər isə niyə kəsilir qəpiklər?
Dil tez almaq istəyirsən, kəsilməlidir bu.
Kəsilmələr bəzən olur, tak ki, məsələn 15 manatdır, ancaq tak ki verilir 14 manat. Deyəndə ki, niyə kəsilir yəni? Sinif qolunda deyir ki, oradan kəsirlər, mən də ona görüşəm. Çünki yəni belə olur.
Bizdə 14 manat belə 20 qəpik belə bir şey olmalıdır əslində. Amma məsələn 20 qəpik starsta orada kassirlərə verir ki, ən tez bizə salsınlar, biz gözləməyək. Hər uşaqdan 20 qəpik çıxır verirsən. Ona görə kəsir. Yoxsa başqa bir heç nə kəsilmir.
Kəsilmələr olur, hardasa 15 qəpik, 20 qəpik kimi ola bilər.
Bakı Dövlət Universitetinin baş mühasibi Firuzə Babayev isə bu deyilənlərlə razılaşmır. Deyir ki, tələbələrdən yalnız universitetin həmkarlar ittifaqının hesabına köçürmək məqsədilə 1% üzvlük haqqı tutulur.
Bütün təqaüdlərdən 1% həmkarlar üzvlük haqqı 1% tuturuq. Həmkarlar komitəsinə köçürürük. O da onların məsələn deməli necə deyirlər tələbə gənclər həmkarlarımız var. Tədbirlərdə belə işlərdə o pullar ora xərclənir, o vəsaitlər.
İndiki təqaüdlərindən razı qalmayan tələbələrin isə öz təklifləri var. Fərqli hesablamalarını isə özlərindən eşidək.
Əlbəttə ki, ümumiyyətlə son vaxtlar qiymət xərcləri var. Bu ümumiyyətlə hər şeyi özünü göstərir. Amma buna baxmayaraq mən belə fikirləşirəm ki, yəni tələbələr hər halda güzəşt olmalıdır. Çünki o dövlətimizə verdiyi təqaüddən yəni biz buna heç nə çatmır və bizə güzəşt olunmalıdır hər halda. Yəni
adi bir dənə tələbənin yaşayışı üçün normaldır. Məsələn, ta ki atadan anadan çox da asılı olmamaq üçün hər halda yetəri qədər olsun da. Hətta bir bizim ən azı 60 manat olmalıdır.
Hesablasaq ki, günə 1 manat 30 gün. Həftədə 30 gün olmasa 5 günü çıxaq 25 manat. Ən azı olmalıdır. Mənə hələ elədi, amma başqa rayondan olan uşaqlara, yolu uzaq olan uşaqlara yol pul çox verirlər, onlara əlbəttə daha çox lazımdır.
60-70 manatdan məncə dolana bilər yəni tələbə, normal.
İstəyərdim ki, valideynlərim çətinlik verməmək üçün, onlarda asılı olmamaq üçün, stipendiya hardasa 60 manat olsaydı, bəlkə də bəs eləyərdi. Amma belə, bugünkü bağlaşma ilə stipendiya heç sərf eləmir.
Tarif Şurasının yanvarın 8-də enerji daşıyıcıları və kommunal təsərrüfat xərclərinin qiymətlərinin artırılması ilə bağlı qərarından sonra tələbələrin dəftər qələminin də, bulkasının da qiyməti dəyişib. Hələ ki, dəyişməyənsə tələbəyə verilən təqaüddür.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Ülvi səfiləmirəmsə, sən indi tələbəsən, Ramin də tələbə olub. Siz nə təklif edərdiniz bu tələbələrin təqaüdləri ilə bağlı?
Bildiyiniz kimi, tələbələrin özləri də qeyd edilər ki, aldıqları stipendiya indi 30 manat.
35-15 manat arasında 35 dəyişir. Manat.
Təbii ki, bu tələbələrin gündəlik xərclərini ödəmir, qiymətlərin qalxmasından bərabər regionlarda yaşayan ailələrin sosial gəlirləri də aşağı düşdü. Bu, Bakıda oxuyan tələbələr əsasən kirayədə qalırlar, regionlardan gələnlər onlara da valideynlər pul göndərir. Onların da vəziyyəti aşağı düşəndən sonra ümumi vəziyyət pis oldu. Tələbələrin indi qeyd edirlər ki, tələbələrin təqaüdləri 25% qalxmalıdır. Ancaq bu da məncə yetərli deyil tələbələrin burada yaşaması üçün. Tələbələr ancaq dərsə gedib, dərsə gəlməklə kifayətlənmir. Kinoya gedirlər, teatra gedirlər, kitabxanalara gedirlər, kitab alırlar. Yəni bunlar üçün də pul olmur artıq almağa. Məncə yəni vəziyyət yaxşı deyil, tələbələrin də yaşayış səviyyəsi aşağı düşəcək, bu da yaxşı hal deyil. Gənclər gəncliyini yaşamırlar bunu.
Ramin, səncə nə qədər məbləq lazım ki, bu gənclər gəncliyini yaşasın?
Mən reportajda bir diqqətimi çəkən nüanslardan biri, heç bir tələbə kitaba pul çatmır demədi. Yəni bu nüans çox diqqətimi çəkdi. Kitab xərcləri də əlavə olunmalıdır bura. Amma bu təəssüf doğrudur ki, Azərbaycanda tələbələr digər xərclərdən sonra görür, ən axırda kitab xərci görür. Bu öz-özlüyündə çox pis haldır. Azərbaycan gələcəyə baxımdan çox pis haldır. Stipendiyaların, tələbə təqaüdlərinin artırılmasından başqa mən təklif edərdim ki, tələbə yataqxanalarının vəziyyətinin azınzaqlı olmasını nəzərə alınsın, birinci. Ümumi vədə qeyd elədi, regionlardan gələn gənclər Bakıda günü-gündən qalxan, yəni özləri də qeyd edir, tələbələrin kirayə haqqını ödəyə bilmirlər. Və bu kirayə haqqını ödədikləri təqdirdə isə özləri yəni başqa heç nə edə bilmirlər. Bütün ay ərzində yəni o evdə oturmaq məcburiyyətindədirlər. Yəni bu şərait təbii ki mümkün deyil ki tələbə öz hansısa başqa problemlərini də həll eləsin. Əmək haqqıların artırılmasından bərabər mən çox israrla yəni təklif edərdim ki tələbə yataqxanaları olsun ki tələbələr özləri orada qalsınlar. Bu həm tələbələrin məsələn bir kitabdan hətta onun istifadə etməsinə gətirib çıxardacaq. Bu həm də tələbələrin bir araya gələrək hansısa məsələləri, hansısa dərsləri bir yerdə öyrənmələrinə gətirib çıxardacaq, müzakirələrə gətirib çıxardacaq və nəticədə bir proqres yaşanacaq, inkişaf yaşanacaq. Həm bu nöqtəyə nəzərdən, həm də dövlət öz, belə deyək, büdcəsindən daha çox xərcləmə məcburiyyətində qalmayacaq tələbə əmək haqqları üçün də, tələbə təqaüdləri üçün. Və tələbələr özləri dedilər, mən təsəvvür eləyə bilmirəm bir tələbəni, ümumiyyətlə bir insanı Azərbaycanda 60-70 manatdan normal yaşamasını. Mən öz xərclərimi nəzərə almıram, minimum götürürəm. Minimum 100-150 manatla normal yox. Amma yaşamaq mümkündür. Amma yenə də 100-150 manat yox, 100 manat və yaxud da tələbələrin üzrə dediyi kimi 60-70 manat da stipendiya deyirlər, onu vermək olar ki, amma bununla para verir, əgər yataqxanalar olacaqsa. Bu tələbələri bütün o problemlərdən xilas edəcək və tələbələr öz peşələrinə yiyələnəcəklər, intellektual olacaqlar, Azərbaycan gələcəyi üçün. Daha güzel olacaq.
Ülvi, bu saytda da dediniz ki, tələbələr daha çox cəmlənmişdi, bir araya gəlmişdi. Bu əlaqəni, bu saytın fəaliyyət göstərmədiyi müddətdə də saxlaya bilirsinizmi?
Təbii, internet imkanları geniş olduğundan biz virtual aləmdə demək olar ki, hər gün yazışırıq. İnternet imkanları böyükdür, təbii ki. Yazışırıq, danışırıq, olur. Əlaqələrimiz hər gün davam edir. İnternet imkanları geniş olduğundan biz bu Yahoo qrupslar var, forumlar var, bu Susmaya bir saytı bağlandıqdan sonra biz yeni bir sayt yaratdıq, pulsuz bir sayt oldu, aksiya2007.blogspot.az belə bir saytdır. Bu sayt Google şirkətinin pulsuz xidmətidir. Bu pulsuz olduğundan tələbələrə müraciət elədik ki, bu şəbəkələr yaratsınlar. Pulsuz hamı bir mərkəzdən idarə olunsun. Bu saytları bağlaya bilməzlər, çünki bu saytların domeni Azərbaycan domeni deyil. Və ya qrupslarda, formlarda müzakirələr daha da artıb. Əvvəlcə bir dəfə olursa, bugündən üç dəfə artıb yazışmalar. Müzakirələr davam edir, təbii.
Söhbətimizə bir arada vermək istəyərdim. Xəzər Universitetinin tələbələri də Bakıdakı bir neçə ali məktəbdə sorğu keçiriblər. Görəsən, tələbələr sonuncu təqaüdlərini nəyə xərcləyiblər? Cavabları dinləyək, sonra yenidən studiyaya qayıdacaq.
Axırıncı dəvə təqaüdünüzü nəyə xərcləmişsiniz?
2 dənə kitab aldım. Biri proqram təminatı ilə əlaqədardır, ikincisi radio sistemlər əlaqədar.
Ayaqqabı almışam.
Ümumiyyətlə, nə qədər təqaüd alırsınız?
14 manat.
Bəs bundan əvvəlki təqaüdləriniz ümumiyyətlə nəyə xərcləyirsiniz? Çatırmı sizə?
Yox, çatmır. Kitaba da gedir, belə də ki, müəllimlər özləri də alır çox vaxtı.
Yəni, təqaüdünüzü alıb müəllimə verirsiniz?
Hə, qiymətləri yazdıranda özümüzdən də üstünə qoyuruq, veririk müəllimlərə.
Axırıncı təqaüdü
keçən ay aldım və paltar aldım.
Axırıncı təqaüdümü 7-ci almışam, 7-ci almışam və dərbə işlətmişəm.
Nə işləsimsən?
Lotub çörək izad imiş, belə şeydir.
Təqaüdün sənə bəsləyir?
Yox, bəsləm. Az da, tələbə üçün azdır.
Təqaüdü xəşləmişik. Uşaqların oturmuşuz, qamburca yemişik, çörək yemişik.
Bu pul deyil mənim üçün. Elə belədən, zabav üçün puldur. Yemək alıram bəzən, bijuteriyam. Nə bilim, qızlar üçün nə lazımdır, onları alıram.
Xarici dilində kitab almışam.
Bayram vaxtı idi, uşaqlarla oturmuşduq. Onu da xərcləmişik.
Özüm ehtiyaclarıma sərf eləmişəm. Məsələn, marşruta vermişik, özümüzün kirə pulumuzu vermişik və ələxilə də başqa şeylərə.
Nə qədər təqaüd alırsınız?
Zərbəçi təqaüd alıram, 25 minlə.
O təqaüd sizə bəsləyir ehtiyaclarınızı ödəmək üçün?
Bugünkü şərtlər daxilində biraz daha çox olsa yaxşı olardı əslində. Artırılsa daha yaxşı olardı deyə düşünürəm.
Müəllimə imtahan vaxtı semestr ərzində olub, hə. Vermişəm.
Deyə bilim verəcək.
Bugün verəcəm.
75 mindən 7 şirvan gəlib bizə çatdı. Bilmirəm kim qırır, amma qırırlar.
Dəstlik ləvazimatları və yaxud da ki, geyim üçün xərcləmişəm.
Bu nə qədər mağaza yerə bəs eləmir adam.
101.7
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
14 24
Bəs sizin necə yadınızdadır sonuncu təqaüdünüzü nəyə xərclədiyiniz? Ülüsən hazırda təqaüd alırsan?
Yox, mən ödənişli əsaslı olaraq oxuyuram, onun üçün təqaüd almıram.
Rəmin, sən necə?
Mən təqaüd alanda o qədər çox olmurdu. Amma pulu nəyə xərclədiyimi düzün deyim unutmuşam, amma bir o yadımda qalıb ki, biz təqaüdlərimizi alanda hər zaman gedib haradasa, hansı kafedə oturub, nəsə müzakirə edib, kofi içərdik və s.
Rəmin, bayaq dedin ki, kitab almaq cavabı yox idi deyə o sənin diqqətində qaldı, amma sorğuda tələbələr arasında kitab alıram deyənlər var idi. Bəs sən özün amma heç demədin ki, kitaba pul xərcləmişsən bu təqaüddən.
Yox, səmimi olmaq lazımdır. Mənim kitablarım adətən Türkiyədən gəlirdi, çünki mən Türkiyə təhsil almışam və o kitabları almaq üçün mən 4 illik təqaüdümü toplasaydım da çatmazdı. Ona görə kopya edirdik. Kopya təbii ki, yəni pul vermişəm, amma konkret kitabları almaq üçün mən pulu evdən götürürdüm adətən.
Yenidən saytla bağlı söhbətimizə qayıtmaq istəyərdim. Susmayaq.biz saytı yenidən fəaliyyətə başlaya biləcəkmi? Ümumiyyətlə, gələcək planlarınız barədə nə deyə bilərsiniz? Varmı belə planlar?
Susmayaq biz saytın demək olar ki, bazı məlumatlar artıq yerləşdirilib hər yerdə, artıq 2 saatdə yerləşdirilib. Bizim belə bir planlarımız var idi ki, şəbəkə qurmaq, internet virtual aləmdə şəbəkə qurmaq, blogspot.com virtual internet imkanlarından istifadə edib, hər tələbəni çağırmışdıq ki, bu internet imkanlarından istifadə edib öz məlumatlarını yerləşdirsinlər, öz universitetlərində nələr baş verdiyini yerləşdirsinlər, öz həyatlarında hansı hadisələrin baş verdiyini, bu qiymətlərin qalxmasından bağlı nə hadisələr baş verdiyini yerləşdirsinlər və bu şəbəkəyə qoşulsunlar. Hətta bu şəbəkədə belə bir şey də var idi ki, bir saytı bağladıqda daha da artır saytlar. Onun üçün də bunu bağlamaq kimlərsə sərf eləməzdi. Bizim virtual aləmdəki işlərimiz bunlar olacaq. Amma
yəni artıracaqsınız mı bu saytların
siyasını? Təbii, bu saytların siyasi artırılacaq. Susmayıb biz yəqin ki, Bəxtiyar bəy özü bu saytı yenidən bərpa edəcək. Mesajlar yayılacaq sürücülərə əsasən ki, səhər saat 9-da, 13.00-da və 18.00-da olduqları yerdə sürücülər siqnalları versinlər bir dəqiqə. Belə bir işlər yaxın ki, davam edəcək təbii ki.
Bir də bir məsələ aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bu yeni saytlar yaradılacaq. Həm də dediniz ki, susmayaq.biz saytında yenidən fəaliyyətə başlaması üçün əlinizdən gələn edirsiniz. Gənclər bu saytlara qoşulmaq üçün, sizinlə yazışmaq üçün, belə deyək, sizin dostunuz olmaq üçün nə etməlidir?
Hal-hazırda gənclərin 1200 nəfərlik bir kontingenti A-Students yal qrupusunda cəmlənib. Ondan başqa müxtəlif başqa yal qrupuslar var. Dalğa Gənclər Hərəkatının yal qrupusu var və başqa yal qrupuslar var, qeyhətlərin bir araya gələrək yaratdığı müxtəlif saytlar var, hansı ki bu saytlar belə deyək, populyar saytlardır. Müxtəlif mətbu orqanları var və s. Yəni, bütün bu imkanlardan istifadə edərək yaratdığımız saytı reklam edirik, yeni yaranan saytı. və məqsədlərini açıqlayırıq. Təbii ki, bu insanlar böyük bir kütləni əhatə eləyir, böyük bir belə deyək, insan ordusu bununla tanış olur ki, belə bir şey var və kimlər üçünsə maraqlıdırsa qoşulur. Hesab edirəm ki, yəni burada kifayət qədər insana biz sözümüzü çatdırmış oluruq və o insana kim əgər internetlə az da olsa maraqlanırsa, o mütləq məlumatlı olur və qoşulur.
Mən inanıram ki, bundan sonra da sıralarınız genişlənəcək, dostlarınızın sayı artacaq. Təşəkkür edirəm sizə söhbətə görə, studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun. Çox sağ olun, bizə təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonaqları susmayıq.biz saytında yazışan gənclərdən ikisi Ramin Hacılı və Ülvi Həsənli idi. Bundan başqa biz tələbələrin təqaüdlərindən də söz açdıq, onların təkliflərini də dinlədik. Verilişi mən aparırdım, Ülkə Rakif qızı. Gələn çərşənbəyədək sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.